ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕቲ 35 ዓመት ዕድመ ዝርከብ ዝበዝሐ ቁፅሪ መንእስያት ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ እዚ ብዝሒ ቁፅሪ ናቱ ዝኾነ ዕድላትን ብድሆታትን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሰሞያ። ኣብቲ ሎሚ 25 ግንቦት ዝኽበር ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ኣፍሪቃ ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍሪ ኣብ መንእስያት ብዝብል ቴማ ይዝክር ኣሎ። ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ማርያና ዲያሎ ዝዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ።
ንዝሓለፈ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ግንቦት 25 መዓልቲ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካን ዓለምን ንመንነትን ሕብረት ኣህጉርን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ኣተኪሩ ክዝከር ጸኒሑ እዩ። እዚ መዓልቲ ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እቲ መዓልቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ክገልጽ ዕድል ዝህብ መዓልቲ እዩ። መሓመድ ሳልዩ ኣቦ መንበር ክፍሊ መጽናዕትታት ኣፍሪካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ብዝሒ ቁፅሪ መንእስያት ዕድልን ብድሆን ሒዙ እዩ ዝመጽእ ብምባል ንመዓልቲ ኣፍሪካ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
Celebrating Africa Day to me is
ነዚ መዓልቲ እቲ ኣፍሪቃ ብፍታው ኮነ ብዘይፍታዋ ኣብ ጉዳይ ንግዲ ባሮት ኩናት መግዛእቲ ንዓለም ዘበርከተቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዳይ ንግዲ ባህልን ምዕባለን እውን ኣፍልጦ ዝህበሉ መዓልቲ እዩ። ብዙሓት ምሁራት ልዑል ክእለት ዘለዎም ምስ ዓለም ርክብ ዘለዎም መንእስያት ኣለውና፣ ግን ከዓ ስራሕ ኮነ ናይ ስራሕ ዕድል የብሎምን። ስለዝኾነ እዚ ብዝሒ ቁፅሪ ዕቑር ዓቕሚ ጠቕምን ብድሆን ዝሓዘ እዩ።
ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት መንእሰያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ራይሞን ማርዮ ካብ ከተማ ለንደን ብወገኑ ከምዚ ይብል።
ኣብ መንጎ ወነንቲ ትካላት ንግድን ኣውፈርትን እቲ ምሁር ኣካልን ክፍተት ኣሎ። ሓደሽቲ ምሩቓት ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዎም ቦታ ንምርኣይ ኣብ ዘይኽኣሉሉ ደረጃ ክልቲኦም ወገናት ኣይተሓባበርን እዮም።
ማርዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምፍታሕ ግጭትን ምዝርጋሕ ሰላምን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ዓውዲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ዝከታተል ኮይኑ ምስቲ ናይ ሎም ዓመት ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍራብ መንእሰያት ዝብል ቴማ መዓልቲ ኣፍሪካን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣጀንዳ 2063 ዓ ም ይሰማማዕ።